Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. COVID-19 Türkmenistan diýlatynyň ölümine sebäp bolýar. Şu günler näsagalaryň we ölýänleriň arasynda çağalar hem bar. Bu döwürde lokmançylyk hyzmatlary barha köp adama el ýeterli bolmaýar we derman bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Hökümet bolsa koronavirus ýurtda henidem ýok diýär. Azatlygyň habarçylarynyň iň soňky maglumatlaryna görä Aşgabat ölýänler köp. Niýazow adyndaky keselhananyň reanimasiýa bölümünde günde ortaça 30 adam ýogalýar. Ýogalýanlaryň köpüsi koronavirus bilen keselenen adamlar we ölenleriň arasynda çağalar bar. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri paraxat 2/1-de 4 ýaşly oglan öldi. Ony telefonda berdiler keselhanalarda çağalar köp diýdi. Başga bir çeşme 10-njy sentýabrda bir enäniň we çağanyň ölümi barada habar berdi. Dün bizmeýinde bir ene we bir ogly ýogaldy. Oğlu ilk öldü, ecesi 3 gün son ağrıdan çıktı deyip çeşmeyler. Köplenç hastahanalarda ölen hastalar plastik örtkülörde caylanyar. Köp halatlarda caylanır, çareleri adamlar katnaşmazdan geçirliyar. Bu aralıkta Aşgabatyň sağlık edaralarının lokmançılık işerleri öyme öy aylanıp ilata sanitariye çarelerini yerine yetirmeyi duyduruyarlar ve öyde kalmağı çağırıyarlar. Köp hastahanalarda becergi hastaların hatavına amalaşırlar dermanlar için tölemeli bolyar. Zerur dermanlar hastahanalarda yetmezçilik edýär. Çoğunlygynyň ýokunç keseller hastahanasynda dermanlar muht berilýär. Paýtagtyň dermanhanalarynda dürli dermanlaryň we vitaminleriň bahasy ýene-de birden ýokurlandy. Mektebe gatnaýan çağalaryň azlygyna garamazdan ýatyrylyp birden täzeden başlanan okuw prosesi dowam edýär. Okuwçylaryň käbiri hassa beýleki bölegi enatalaryň öz çağalarynyň saglygy bilen bagly gorkulary sebäpli mektebe gitmeýär. Her niçe gün bolsa okuwçylar resmi taýdan mektebe gidýärler, ýöne okuw ýok. Sınıfta çağalar kart oýnaýarlar diýip Aşgabatyň mekteplerini birinde okuyan okuwçylaryň ejesi gürrüň berdi. Munun gongu sirasında Aşgabatyň mekteplerinin okuwçylaryna okuwdan galmagy üçin yazylmaly arzalaryň ýörite anketalary paýlandy. Şöl ýurdun orta mekteplerinde okuw ýyly COVID-19 ýaýramagy bilen baglanşykly berk çäklendirmeler sebäpli tapaklaryň ýatyrylmagy bilen başlanypdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde de okuwçylardan prezidentiň portretleri üçin adatda ýaly pul ýygnalypdy. Şeýle de mektep okuwçylary dezinfeksiýa we sosial aralygy saklamagyň zerurlygy baradaky duýduruş stiker leri satın almak için koşmaça pul tölümeli oldular. Keselin yayramağı yurdun üniversitetlerindeki oku prosesine hem tesir etti. 1. sentyabrda Aşgabatda dürlü vilayetlerden talipler yörüte avtobuslarda ehli üniversitetlere getirilipti. Yönü gizli vaxta olur iyidina öylerini iverilipti. Habarçılar hedir yokuru kucaylarının şol sandı konservatoriyanın umumi yaşayış cayında 27. sentyabrda kararsızlık günü münasibetli köpçülüklüğün çarelere katnaşacak Aşgabatlı yaşayıcıların yerleştirilenligini, şeýlede olaryň halk maslahatynyň ýygnagyna gabat geçiriljek dawaralary hem gatnaşjakdygyny habar berdiler. Bayrama taýýarlyk maşgulary her gün birnäçe sagatlap bolýar, gatnaşýanlar karantinde saklanýar we olara öýlerine gitmäge ruhsat berilmeýär. Ýurdun häkimetleri henidem koronavirusyň ýaýramagyny ikrar etmeýärler, emma ýagdaýa çäklendirije çäreler bilen reaksiýa bildirýärler. Aşgabatda söwda hyzmat we güýmenji obýektler ýapyldy, ýaz çärelerine gadagançylyk girdildi. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä geçirilýän testleriň netijeleri Türkmenistanda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň bardygyny tasdiklýär. Ýurdun lukmançylyk edaralarynda koronavirus anyklanýan hem bolsa hasaba alynmaýar niýetlerin we ölenleriň arasynda vaksin alan adamlar hem bar. İlata vaksin etmek işi devam ettirilir. Köplenç Hıtay tanjımı ulanılır. Koronavirusa karşı vaksina yurtta hükmanıdır. Türkmenistan öz ilatını koronavirusa karşı vaksinanı edip etmezliği sayılamak hukukundan mahrum etti. Emma yurt ilatına vaksin edilmek ne değişli statistikanı vermeyer.